Tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Tämä kohta oli Efesolaiskirjan 6. luvusta. Näillä sanoilla apostoli Paavali kehotti Efeson seurakuntaa taistelemaan rukouksessa pahaa vastaan. Hän oli juuri edellä opettanut tätä samaa seurakuntaa ottamaan käyttöön hengellisen taistelun varustuksen. Samalla hän pyysi esirukoista itsensä ja evankeliumin työn puolesta. Tämä mies, Paavali, oli koko kristikunnan kaikkien aikojen suurin teologi, samalla voimakas opettaja ja julistaja. Hän oli työssään hyvin ahtaalla, vastuksia ja monenlaisia ahdistuksia riitti ihan koko elämäksi. Ehkä juuri siitä syystä hän ymmärsi olevansa täysin riippuvainen Jumalasta jokaisella elämän alueellaan. Rukous oli muodostunut hänelle elintärkeäksi nimenomaan kahdensuuntainen rukous. Ja selvitän tätä hieman. Ensinnäkin Paavali itse tarvitsi paljon esirukousta omaan elämäänsä ja monipuoliseen hengelliseen työhön, jota hän hyvin ahkerasti ja vaivojaan säästämättä teki. Useassa kirjeessään hän pyytääkin esirukousta. Mutta vielä enemmän, jos hänen kirjeitään tutkii, huomio kiinnittyy siihen, miten valtavan paljon hän itse rukoili eri seurakuntien ja myös yksittäisten ihmisten puolesta. Lähes jokaisessa Paavalin kirjeessä on tästä maininta. Rukous oli hyvin keskeinen, suorastaan elimellinen osa hänen apostolin työtään. Halusin aivan tarkoituksella näinkin pitkään viipyä Paavalin rukouselämän parissa. Tämän illan aiheena on, kuinka voin rakentaa seurakuntaa. Emme voi oikeastaan koskaan korostaa liikaa rukouksen merkitystä seurakunnan elämässä. Juuda kehottaa meitä jakeessa 20. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Näin meidän tulee rakentaa omaa elämäämme. Se on erinomaisen tarpeellista ja suorastaan välttämätöntä. Jumalan seurakunta tarvitsee aivan yhtä kipeästi meidän kaikkien uskovien rukousta. Sitä tarvitsee se paikallisseurakunta, johon me itse kuulumme. Ja sitä tarvitsee maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta. Jokainen Kristuksen oma on kutsuttu seurakuntansa esirukoilijaksi ja myös maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta rukoilijaksi. Jumala toimii täällä maan päällä oman seurakuntansa kautta. Efesolaiskirjeen 1. luvusta. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ei siis aivan pieni tehtävä ja merkitys ole seurakunnalla. Rohkenen väittää, että aivan liian monen kristityn sisimmässä seurakunta on mitättömässä sivuroolissa tyyliin. Jos nyt sattuu aikaa tai viitseliäisyyttä olemaan, sitten ehkä jotenkin toimin siellä. Meidän ihmisten elämäntilanteet luonnollisesti ovat keskenään erilaisia. Jossain elämänvaiheessa osallistumismahdollisuudet voivat olla hyvinkin rajalliset. Niinäkin aikoina voi silti rukoilla aktiivisesti oman seurakuntansa puolesta. Mutta surullista on se, että moni sellainenkin ihminen, jolla ajankäytön puolesta olisi mahdollista omalla panoksellaan rakentaa seurakuntaa, jättää sen kuitenkin tekemättä. Tällaistakin penseydestä voi tehdä parannuksen, siihen on aina mahdollisuus. Tiedämme hyvin, että mikään seurakunta ei ole täällä maan päällä täydellinen. Ei se, josta me ajattelemme, että tuo on paras ja tuo toimii hyvin. Emmekä me ihmisetkään ole sitä. Sitä en ole minä, etkä ole sinäkään. Mutta jos rakastamme Kristusta, rakastamme myös hänen seurakuntaansa. Seurakunta on hänen, siis Jeesuksen työvälineensä ja hänen rakastettuunsa. Rakentamalla omilla lahjoillasi seurakuntaa osoitat käytännössä rakkautta Herraan Kristukseen. Jos et vielä kuulu mihinkään rukousryhmään, mene sellaisen tai perusta oma. Lähes poikkeuksetta pienryhmät ottavat mielellään vastaan uusia toimijoita. Jos omalla kotipaikkakunnalla se ei syystä tai toisesta ole rukoilevaa ryhmää, perusta sellainen. Jos saat mukaan vaikkapa vain yhden tai kaksi muuta ihmistä itsesi lisäksi, antakaa palaa. Voimme tietenkin rukoilla monipuolisesti ja monien asioiden puolesta, mutta silti on hyvä muistaa jokaisella kokoontumuskerralla omaa paikkakuntaa ja omaa seurakuntaa. Itsekin saan olla mukana kahdessakin tällaisessa pienryhmässä. Toinen niistä on puhdas rukousryhmä, toisessa tutkimme yhdessä Raamattua ja lopuksi rukoilemme. Aina myös kotipaikkakuntamme ja oman seurakunnan, myös maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta. Joskus 2000-luvun alkupuolella aloitimme seurakunnassamme ensimmäisen alfakurssin. Tällä hetkellä on jo 7. kurssi menossa. Moni ihminen on näiden kurssien yhteydessä saanut kohdata Jeesuksen Kristuksen vapahtajanaan. Mutta vielä toviksi sen ensimmäisen kurssin ensimmäiseen iltaan. Olimme vastuunkantajan joukolla valmistautumassa kurssi-iltaan. Vielä viime hetken keskusteluja käytännön asioista ja sitten rukoilemme kaikki yhdessä. Muutama meistä siunasi silloisen aikuistyön pastorin kätten päälle panemisen kautta. Muistan vieläkin hänen liikutuksensa siinä tilanteessa. Hän kertoo, miten häntä hoitti ja rohkaisi se, kun seurakuntalaiset siunasivat hänet ja saattoivat rukoilleen sen illan opetukseen. Siunataan siis pastoreita ja kaikkia muitakin seurakunnan työntekijöitä. Jaetaan yhdessä heidän taakkojaan ja kannetaan niitä rukouksessa Isän Jumalan eteen. Rohkaistaan ja tuetaan heitä. Ei kaikesta aina tarvitse olla samaa mieltä, mutta jos keskinäinen kunnioitus, luottamus ja keskustelukulttuuri ovat kunnossa, voidaan olla rakentavasti eri mieltä ja rukoilla aidosti ja oikeasti toinen toisemme puolesta. Toinen tärkeä asia seurakunnan rakentamisessa on se, että me pysymme uskollisena Jumalan sanalle, Raamatulle. Johanneksen 8. luvussa ja siitä jakeet 31 ja 32. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Tämä kehotuksen ja lupausten yhdistelmä koskee tietenkin meitä suomalaisiakin opetuslapsia, vaikka lähtötilanteemme onkin erilainen kuin näillä juutalaisilla, joiden kanssa Jeesus keskusteli. Jeesuksen rakastaminen on myös Jumalan sanan rakastamista. Johanneksen jouluevankeliumissa opetetaan sitä, että Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumalan sana. Vapahtajamme ei kehottanut omiaan pysymään sanassa ja rakastamaan sitä vain jotakin sanoakseen, eikä se ole hurskas toivotustyyliin, tässä meidän on hyvä olla. Toisessa Pietarin kirjassa puhutaan useassa kohdassa Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. 3. luvun viimeisessä jakeessa on kehotus, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Juuri Jumalan sana on siinä prosessissa ehdottomasti tärkein ja keskeisin vaikuttaja. Koko elämisemme ja olemisemme tarvitsee joka sekunti Jumalan sanaa, Raamattua. Ja aivan yhtä välttämättä sitä tarvitsee myös seurakunta. Sitä emme voi korvata millään muulla. Laki ja evankeliumi, ne molemmat kuuluvat erottamattomina ja luovuttamattomina osina terveeseen ja Kristusta kirkastavaan ja korottavaan seurakuntaelämään. Toivon mukaan me itse ja seurakuntamme on täysin riippuvainen Jumalan sanasta. Jos seurakunnassa on paljon rukousta ja Raamattu sille kuuluvassa asemassa käytännössä sekä arjessa että pyhässä, ollaan jo olennaisessa. Lähtökohta on silloin kunnossa, ainakin siinä mielessä, että seurakunnalla on mainio mahdollisuus kasvaa ja seurakuntalaisten äskeisen kehotuksen mukaan kasvaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Täällä Suomessakin seurakuntiemme suurin haaste ja samalla suurin mahdollisuus on palata Raamattuun ja Kristuskeskeisyyteen. Kolmas asia, joka liittyy tähän seurakunnan rakentamiseen, tai oikeastaan sen kolmannen kohdan ensimmäinen asia, on se, että rohkaistumme antamaan lahjamme seurakunnan palvelukseen. Ensimmäisen korinttolaiskirjan luku 12 ja siitä jae 27. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Seurakunta muodostuu sen yksittäisistä jäsenistä. Samalla tavalla meidän kehomme sisältää monia ja monenlaisia elimiä, rakenteita ja osia. Niillä kaikilla on merkittävä tehtävä. Nykytiedon mukaan jopa umpilisäkkeellä on tärkeä tehtävä. Se näyttää varastoivan hyvänlaatuisia bakteereja, joita tarvitaan ruoansulatuselimissä. Ehkä meidän oma asenteemme kaipaa uutta asetusta. Vanha tarina kertoo miehistä, jotka olivat rakentamassa hyvin suurta katedraalia. Työntekijöitä oli paljon ja tehtävien kirjo oli hyvin monipuolinen. Kerran eräs ulkopuolinen ihminen tuli työmaalle ja kyseli kiinnostuneena moneltakin työntekijältä, mitä sinä teet tai sinä, entäs sinä sitten? Ja vastauksiakin tuli. Minä vaan pienin näitä kiviä, kasailen niitä, mitäpä tässä meikäläinen muutakaan osaa. Samassa työporukossa oli mies, joka teki aivan samanlaisia perustehtäviä kuin muutkin, mutta hän vastasi iloisena ja vähän tervettä ylpeyttä äänessään, minä rakennan katedraalia. Tuliko tästä mitään mieleen? Meistä jokainen on saanut elämämme alussa eri taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia. Tämä koskee kaikenlaisia ihmisiä. Myös niitä, joilla on esimerkiksi jonkinlainen vamma. Myös heille Jumala on antanut omia rakkaita lahjojaan. Näitä saamiamme lahjoja me usein kutsumme luonnon lahjoksi. Joku voi olla tavalla tai toisella taiteellinen, toinen saattaa olla kätevä ja näppärä käsistään. Joku ehkä näkee käytännössä sellaisia asioita, joita joku toinen ei huomaakaan. Joku ehkä taas on hyvä sanankäyttäjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Me olemme kukin persoonallisen uniikkeja ihmisiä. Jokaista Jumalan lasta tarvitaan rakentamaan seurakuntaa. Niin, että voimme todeta ja sisäistää tuon katedraalin rakentajan ajatuksen, minä rakennan seurakuntaa. Kotiseurakunnassani Mäntsälässä on varsin runsas vapaaehtoisten joukko ja hyvin monipuolisissa ja moninaisissa tehtävissä. Tehtävien kirjo on niin laaja, että en edes yritä luetella niitä, mitä kaikkia me siellä teemme. Todennäköisesti kuitenkin unohtaisin jonkin tärkeän osa-alueen. Itse puuhailen lähinnä aikuistyössä. Työkauden alussa, elo-syyskuun vaihteessa, meidät siunataan aina tehtäviimme, messun yhteydessä. Ja muutenkin meistä huolehditaan hyvällä tavalla ja rohkaistaan. Tarvittaessa opastetaan tai koulutetaan, virkistystäkään ei ole unohdettu. Meille järjestetään retkiä, saunailtoja ynnä muita sellaisia. Ja maallikoiden työtä arvostetaan. Tulee sellainen vaikutelma, että tänne kuulun, täällä haluan olla ja tätä omalla panoksellani rakentaa. Itselläni on kutsumus Raamatun opettamiseen ja sanan julistamiseen. Päinvastoin kuin tilanne usein on, meidän seurakunnassamme tämä on mahdollista. Eikä se suinkaan koske vain minua, vaan moni muu ihminen toimii samalla tavalla. Yksi syy voi olla se, että seurakuntamme on ihmisen kokoinen. Viime vuoden lopussa jäseniä oli vajaa 16 000, koko kunnassa asukkaita noin 21 000. Mutta kaiken kokoiset seurakunnat tarvitsevat rakentajia, Jumala itse tarvitsee sinua ja minua. Ikään kuin B-kohta näistä lahjoista ovat armolahjat. Jostain kumman syystä armolahjat ovat liian usein käyttämätön, unohdettu tai jopa eri syystä torjuttu voimavara seurakunnan rakentamisessa ja sen palvelemisessa. Kuitenkin on kyse Jumalan antamasta ja seurakunnalleen tarkoittamasta arsenaalista. Sellaista työvälineestä, jota seurakunta tarvitsee rakentuakseen ja kasvaakseen Kristuksen tarkoittamaan suuntaan. Armolahja voidaan määritellä vaikkapa näin. Se on jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle annettu ja tarkoitettu erikoislahja. Nimenomaan seurakunnan rakentamiseen ja sen palvelemiseen. Tällainen lahja annetaan aina armosta, ei koskaan ansiosta tai palkinnoksi hyvästä vaelluksesta ja elämästä. Jos minun kauttani ilmenee jokin armolahja, se on käytössä, ei se nosta minua johonkin korkeampaan leveliin, eikä tee minusta superkristittyä. Armolahja on kreikaksi karisma, se nousee kantasanasta karis, armo. Äsken puhuin lyhyesti niin sanotusta luonnonlahjoista. Näitähän kaikki ihmiset ovat Jumalalta saaneet. Olemme saaneet ne omalta luojaltamme. Ja ne ovat tietenkin hyviä lahjoja. Niistä on syytä olla kiitollinen. Armolahjat ovat sellaisia lahjoja, joita Jumala tahtoo antaa jokaiselle lapselleen, pyhän hengensä kautta. Ne voivat joskus jotenkin liittyä luonnonlahjoihin, useimmiten eivät. Nämä ovat hengellisiä lahjoja. Ne on tarkoitettu käytettäväksi jonkun tietyn tai tiettyjen palvelutehtävien hoitamiseen ja apuvälineeksi niihin. Joitakin Raamatun kohtia armolahjoihin liittyen. 1 Kor 12 ja siitä ensimmäinen jae. Veljet, haluan teidän olevan selvillä pyhän hengen lahjoista. Haluathan sinäkin olla selvillä niistä. Ja toivottavasti oma seurakuntasikin. Ne on myös tarkoitettu jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle ja annettu nimenomaan palvelmista varten. 1 Kor 12:7. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Siis itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ja vielä samasta luvusta jae 11. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Jumala jakaa itse kullekin suvereenisti seurakunnan tarpeen mukaan. Ja vielä yksi Raamatun jae tästä samasta aiheesta. Se on 1 Pietarin kirjan 4. luvusta jae 10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvin haltioina. Jumala siis täysin selvästi haluaa, että me kristityt saamme löytää omat armolahjamme, jotta voisimme käyttää niitä seurakuntamme rakentamiseen. Meillähän siis itse kullakin voi niitä lahjoja olla yksi tai useampi. Määrässä ei ole kyse mistään hyvyys-huonous-akselista, vaan Jumalan tarkoituksen mukaisesta ja kokonaisvaltaisesta viisaudesta. Armolahjat ovat aina lähtöisin pyhästä hengestä, nimenomaan silloin, kun puhutaan aidoista lahjoista, eikä ihmisen omasta pintavaahdosta. 1 Kor 12:11 nimenomaan sen jakeen alkuosa, selvittää Jumalan osuuden lahjan saamisessa. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Jumala on luvannut vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen. 1 Kor 14:12, siinä on kehotus meille. Kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Uudessa testamentissa on useita armolahjan luetteloita ja myös opetusta niistä. Esimerkiksi 1 Korinttilaiskirjeestä. Luvut 12-14. Siis myös 1 Korinttilaiskirjeen 13. luku, joka puhuu rakkaudesta. Myös se liittyy tähän samaan kokonaisuuteen. Edelleen Roomalaiskirjeen luku 12, 1 Pietarin kirjeen 4. luku ja Efesolaiskirjeen 4. luku. Kaikki ne puhuvat armolahjoista ja opettavat niiden käyttöä. Myös suomalaisilta opettajilta löytyy hyvää raitista opetusta armolahjoista. Näitä lahjoja voi pyytää rukoillen ja voi myös keskustella toisten kristittyjen kanssa aiheesta ja tehdä mahdollisesti yhdessä löytöjä. No sitten seuraava asia, joka liittyy seurakunnan rakentamiseen, on se, että Tehkää kaikki niin kuin Herralle. Ketä me viime kädessä palvelemme, kun pyrimme toimimaan seurakunnan rakentamiseksi? Kolossalaiskirjeen 3. luku, jakeet 23 ja 24, vastaavat tähän Paavalin kautta. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. Tämä tietysti koskee elämäämme kokonaisuudessaan, ei vain palvelutehtävää seurakunnassa. Mutta siinäkin tämä opetus vaikuttaa meissä hyvän asenteen ja se on hyvä motto. Se auttaa meitä muuttumaan kivien siirteestä katedraalin rakentajaksi, seurakunnan rakentajaksi. Hyvä perusteltu motiivi on voimavara jo itsessään. Ja sekin on osa vapahtajamme rakastamista käytännön teoin. Seuraava kehotus tähän rakentamiseen liittyen on se, että pysy Jumalan rakkaudessa. Juuda, ja siitä jää 21. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Seurakunnan palveleminen tavalla tai toisella ei aina ole vaivatonta eikä helppoakaan. Toisinaan myös väsymys tai jopa uupumus väijyvät ihan nurkan takana. Pahimmillaan tehtävä tai tehtävät muuttuvat puuduttavaksi rutiiniksi. Rutiini ei sinällään ole huono asia, mutta siinäkin on olemassa terve raja. Sen yrittäminen voi viedä innon ja tapahtuu ehkä väsähtäminen ja jopa kyllästyminen kaikkeen. Tällaisen tilanteeseen on luonnollisesti paljonkin erilaisia syitä. Yksi tällainen syy, eikä edes kovin harvinainen, voi olla se, että käyttövoimani onkin sellainen lainomainen puurtaminen ja suorittaminen. Ehkä jossakin sydämen sopukassa tai alitajunnassa on piiska, joka ajaa ja ahdistaa meitä siihen. Siihen liittyy usein osaksi tiedostamaton ajatus siitä, että Jumala rakastaa minua enemmän, kun suoritan sitä ja tätä. Tai minun pitää tekemisilläni ansaita Jumalan hyväksyntä, ikään kuin varmistaa, että ei Jumala ainakaan hylkää minua, tehdä niin paljon kaikkea. Tutkitaan tätä lyhyesti Johanneksen evankeliumin luvun 15 avulla. Johannes 15:9-10. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Näiden jakeiden ydin ei ole siinä, että jos noudatan Jeesuksen käskyjä, palkinnoksi hän sitten rakastaa minua. Ei, sillä hän on jo rakastanut minua. Jopa ennen kuin minua on edes ollut olemassa. Johannes 15:13. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Jeesus on antanut henkensä meidän puolestamme, minun puolestani ja sinun puolestani. Ihan siitä syystä, että hän rakastaa meitä ja rakastaa meitä käsittämättömän paljon. Käskyjen noudattaminen ei meiltä koskaan eikä missään onnistu, kuin vain osittain. Mutta ei koskaan, ei parhaimmissakaan tapauksissa niin, että se mitenkään riittäisi pelastukseen. Siihen riittää vain Jeesuksen täytetty työ ristillä. Se on riittävä sovitus. Ei siis mikään meissä itsessämme tai elämässämme. Jos me pyrimme elämään ja toimimaan käskyjen mukaan, se on aina seurausta Jeesuksen meille antamasta rakkaudesta, ei koskaan sen ehto. Käskyt ohjaavat meitä hänen lähelleen. Hän rakastaa meitä siksi, että Jumala on ne Mooseksen kautta antanut. Käskyt ovat meille ja elämällämme parhaaksi. Ne ovat yksi mahdollisuus nähdä vielä enemmän Jumalan rakkauden suunnattomasta, monipuolisuudesta ja täydellisestä kattavuudesta. Jeesuksen seuraaminen ja hänen seurakuntansa palveleminen Ei siis ensisijassa ole minun puurtamistani, vaan hänen rakkaudessaan pysymistä ja siinä lepäämistä. Täytetyn sovitustyön varassa elämistä. Elämän tarkoitus on Jumalan rakkauden kohteena oleminen, Jumalan rakkaudessa pysyminen. Kristuksen seurakunnalla on hyvä tulevaisuus. Luen tähän loppuun Efesolaiskirjeen 4. luvusta jakeet 11-16. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opintuuten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla. Kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.